Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news-ad-free. That's amazon.com/news-ad-free to catch up on the latest episodes without the ads.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Framand folkekyrkje, jubileumsromantikk og overraskende bibelskoleforsking. Tarjei Gilje og jeg, Tore Hjalmar Skjærvik, sitter her og forbereder oss på at du skal reise, Tarjei.
Ja, det jo ikke sånn at begge trenger å forberede seg på at jeg skal reise, men...
Det kommer litt feil til bruk av pronomen.
Jeg forbereder meg litt, det riktig, ja.
Du skal på kirkemøte.
Ja.
Og en del vil umiddelbart tenke at dette her høres veldig kjedelig ut.
De tar helt feil.
Ja. Hvorfor tenker jeg feil?
Nei, først og fremst fordi at kirkemøtet er mye mer kirke enn politikk. Eller det vil si, altså, det kan diskuteres, men hvis man kun leser, ja, til og med kanskje avisomtale, så kan man få inntrykk av at det kun handler om politikk noen ganger. Sånn er det ikke. Det er mye som skjer der som enhver, både pinsevenn og bedehuskvinne eller mann, kan kjenne seg igjen i. For eksempel kan gudstjenestene være helt utmerkede. Og mye av det som sies også er på en måte helt allment, og mer også av virkelighets, altså den grunnleggende virkelighetsforståelsen, ligner på den måten at folkekirken må innse mer og mer at både offentlige og kulturelle privilegier som har vært der lenge, kan man ikke i samme grad som før ta for gitt. Da må man faktisk i større grad vise at man har noe å melde.
For å konkretisere det, så kaster vi et lite blikk på Statistisk sentralbyrå sin statistikk. Det har jo en ganske interessant og oversiktlig kirkestatistikk. Den viser at hvis du ser på andel av befolkningen som var medlem i den norske kirke i 2015, så var det 72,7%. Hvis du ser på 2023, så er det 62,6%. Altså mer enn 10% tilbakegang på 8 år. Det er ganske betydelig.
Ja, så er det vel det. Og så er det vel sånn at selve tallet på medlemmer ikke så helt, altså det har beveget seg mindre, men ja, befolkningen har vokst.
Det er jo med innvandring.
Så det har mye med det å gjøre. For altså, i antall medlemmer, så er det vel fra din og min tidlige barndom, så er vel tallene egentlig ganske stabile.
Men ja, men her kan du si, altså medlemstallet er gått fra 3,79 millioner til 3,47.
Ja.
Så det er jo...
På lang tid da.
Ja, på de 8 årene. Ja. Så 300 000 færre medlemmer. Mm.
Det er betydelig det også. Altså.
Det er jo ikke langt ifra 10% det heller.
Nei, det er sant.
Sånn sett så er det jo en veldig merkbar tilbakegang, ja. Og dette her begynner vel kanskje litt mer å sige inn som en erkjennelse.
Ja, altså til hvert kirkemøte så lages det et dokument som heter Utfordringsbildet, og det har jeg liksom hatt mye glede av å lese etter hvert, fordi at der... Og det er et sånt dokument, dette ligger jo på nettsidene til Den norske kirke, alle kan lese det, og der er det ganske mye gjenkjennelse. En god del ting handler jo om Den norske kirke sine, det at man har ansatte i hele landet, sant? At man har en kirkestruktur og kirkebygg og byggforvaltning som ikke alle kan kjenne seg igjen i like mye. Men selve beskrivelsen av samfunnet rundt, den er jo gjenkjennelig på mange måter. Så blant annet står det jo, dette er jo litt artig med tanke på kirkepolitikken, at det står blant annet der at oppdraget vårt er å være en frimodig kirke midt i verden. Det var jo litt gøy, at kirkemøtet skal behandle en sak der det står om å være en frimodig kirke, siden det jo er navnet på det ene partiet som stiller liste til kirkevalget, uten at det er jo ikke det som er poenget her. Men likevel det at kirken i større grad må faktisk aktivt være en deltaker i samfunnsdebatten for å vise at evangeliet betyr noe, også i dagens Norge, det er jo indremisjonen.
Men det er vel en del forskjell i forståelse hva den type indremisjon skal innebære?
Ja, det er det jo. Og det kommer ikke vi unna. Der rommer jo den norske kirke veldig mye fra den rene sånn folkekirketenkningen til det som egentlig, altså, det ville jo antagelig være en overraskelse, tror jeg, for og det har vært det for meg, som aldri har vært medlem av den norske kirke, å se etter hvert som du blir kjent med kirken rundt i landet, at ganske mange menigheter ligner mye mer på ja, på et bedehus da, eller på en frimenighet noen steder, enn man skulle tro. Og at hvis du går rundt i lokalsamfunnet, rundt i landet, går på gudstjenester og treffer folkene som har bakt kake, eller som er med og synger, eller hva det er for noe de gjør, så er likhetene ofte større.
Men hva er det som er de store sakene ellers på dette møtet?
Det som sikkert, den enkelt saken som sikkert får mest oppmerksomhet, er valget av ny kirkerådsleder, det som liksom tilsvarer statsminister i kirkemøtet og kirkebyråkrati og kirke, ja, den strukturen. Og der står det jo mellom Harald Hegstad, som er professor på MF, og Gard Sandaker Nilsen, som har vært en av de fremste i åpen folkekirke. Nå står jo ikke disse her teologisk så langt fra hverandre lenger.
Nei, som det en gang gjorde.
Riktig. Men som typer og i det de selv markerer da, i det de har sagt og gjort i forkant av kirkemøtet, så er det ganske forskjellig likevel.
Ja. Hegstad er jo professor i det som heter systematisk teologi.
Han skrev lærebok i dogmatikk for 10 år siden.
Ja, det, systematisk teologi er jo da det som handler om dogmatikk og etikk og religionsfilosofi, så det er jo ganske sånn tunge teologiske fag. Han var vel, så vidt jeg forstod, et sånn stjernestudent på 80-tallet, fikk kongens gullmedalje faktisk, så vidt jeg husker. Sånn at, og han har jo jobbet med veldig mye forskjellig, både religionssosiologi og med naturligvis kirkevekst og sånne spørsmål, og med dogmatiske spørsmål, og vært ganske produktiv som forsker da.
Og det er påfallende, altså Vårt Land har bedt de om å, eller i hvert fall har de skrevet hver sin tekst der i forkant av kirkemøtet, der de profilerer, altså hva er det de vil arbeide for, og da snakker Hegstad om forkynnelse egentlig, om selve det at der man tidligere for eksempel visste at skolen var en del av kirkens arbeid nærmest, at nå må kristne mennesker og familier og alt selv stå for forkynnelsen, at teksten hans er i stor grad rettet mot det, så er Sandaker Nilsen sin tekst, handler jo i all hovedsak om offentlig finansiering, sant? Og at politikere ikke må tenke at kirken er uviktig, at for det har jo vært flere forslag om å kutte i budsjettene, og det er jo blant annet spenninger knyttet til finansieringsordningen, fordi at den norske kirke sin finansiering knyttet til finansiering av øvrige trossamfunn, altså både andre kristne og andre religioners, og Humanitisk Forbund sitt livssynssamfunn blir det der. Og dette er jo en debatt som kommer til å tilta i styrke i tiden fremover.
For hvis det fortsetter sånn som nå, og du har en tilsvarende tilbakegang i prosent, så er det ikke så fryktelig mange år til under halvparten av den norske befolkningen er medlemmer.
Nei,
i den norske kirke.
Nettopp. Og da er jo saken at, altså en ting er jo liksom, hva slags mening har begrepet folkekirke? Det er jo et skjønnsspørsmål, altså må det være så og så mange medlemmer eller ikke? Men det er jo et faktum at den norske kirke i dag har både bygninger og folk rundt i hele landet. Det er jo ikke gitt at det kommer til å fortsette på den måten, og du var jo selv, som vi snakket om forrige uke, sant? Det som du så på første påskedag, sant? Når det er 20 mennesker i Store Johanneskirken, det er ikke opplagt at det er, at det kommer til å fortsette, at de kommer til å ha den gudstjenesten hvert år.
Nei.
For eksempel, sånne type omlegginger vil jo ganske sikkert tvinge seg frem.
Ja, og hvor mange kirker som faktisk skal være i bruk, ikke bare hvor det skal være gudstjeneste, hvor ofte, men hvor mange kirker som faktisk skal fortsette å være kirke. Det er jo også et spørsmål som vi
tvinger seg på. Så det der blir nå er det jo ingenting som tyder på at selve saken om samlivsetikk eller vigselsliturgi kommer opp i sin bredde i denne, altså den 4-årsperioden som nå er i gang. Så nå er det jo andre saker som kommer til å få kirkemøtets oppmerksomhet, og så får vi jo se. Det dukker jo kanskje opp ting som kommer overraskende på. Men mer og mer så tror jeg vi kommer til å se at de utfordringene som bedehusorganisasjonene og frikirkene allerede har jobbet med i mange tiår, nemlig rett og slett indremisjon da, i videste forstand, det blir mer og mer aktuelt også for den norske kirke. Og da er jo spørsmålet om man i hvilken grad er man interessert i å satse mer på forkynnelse, og i hvilken grad har man apparat til å faktisk utføre det. At den norske kirke har en spesiell rolle i noen sånn beredskaps, altså når det skjer ulykker, eller naturkatastrofer, eller alvorlig kriminalitet og så videre, eller å bære dødsbud. Sant? Der har jo den norske kirke som folkekirke en spesiell rolle, og den vil jo må være der i overskuelig fremtid. Så er det den dag til dag, uke til uke, menighetslivet, der blir det virkelig veldig spennende å se da, hva som blir.
Jeg kommer et innlegg i Vårt Land nå i forkant av innspillingen i dag, av Tor André Josland. Han blir kanskje en del av lytterne våre kjenner til, hvor mye engasjert i KrF, og har tidligere jobbet som kommunikasjonsrådgiver i Bergen Kirkelige Fellesråd, nå jobber han i andre sammenhenger. Men han sier kirken har skylapper på, og en av betraktningene han gjør seg er at nedgang i dåpstall, kirkelige vielser, konfirmasjoner, gudstjenestebesøk og valgoppslutning, listen er lang. Enhver annen organisasjon vil gå til krisemodus for lenge siden. Den norske kirke insisterer likevel på å fortsette som før når det gjelder struktur, form og organisering. Med tanke på hvor villig den norske kirke har vært å gjøre teologiske tilpasninger, er det veldig forunderlig at kirken er så firkantet som organisasjon.
Ja, er det jo en del som kan kjenne seg igjen i det der. Og det var jo litt det som du sa, altså som vi innledte episoden med, om det er en fremmed folkekirke, at den åpen folkekirke, kirken, hvis vi kan si det sånn, den vil jo fremstå fremmed for mange kristne i andre sammenhenger, fordi man opplever at det egentlig handler ofte mer om politikk og rettigheter enn om evangeliet, men så kan den jo også være fremmed for den jevne befolkningen, fordi at stil og form oppleves å være på lang avstand, der man kan kjenne mer igjen egentlig lavkirkelige og frikirkelige kretser ofte, at stilen er tross alt mer, i hermetegn, folkelig, selv om det er sånn, det er sånn skummelt begrep, for det blir jo ofte de som er lik meg til de som er folkelige.
Ja.
Men likevel.
Men er det en, nå har du vært på kirkemøtet ganske lenge, og fulgt dette her, og kjenner deg som, eller snakker med mange av deg som er våre sentrale aktører, så hvordan opplever du at de ser dette her selv? For det er jo et eller annet med at det er så Hegstad også inne på intervjuet der han sier litt om sine visjoner, og så sier han at en del av statskirkementaliteten henger fortsatt igjen.
Ja da, det gjør den, og til dels tror jeg den er en helt integrert del av selve kirkeforståelsen hos en del, på den måten at det å ha liturgier, orgelmusikk for den saks skyld, er helt egentlig definerende, og man ønsker ikke for eksempel en gudstjenesteform som ligner på det man forbinder, i hvert fall med frikirkelighet og bedehus, som er mer spontan og mer liksom avslappet og med vekt på inderlighet. Litt fordi at det oppleves som å være mer sånn følelsesbasert, mens her vil man ha noe som representerer kontinuiteter som kan stå seg gjennom ulike livsfaser og livssituasjoner. Så der er det jo noen sånne, og der er det jo også noen konfliktlinjer som ikke passer inn i den konservative liberalen aksen heller, sånn at høykirkelig, lavkirkelig, setter du pris på liturgi eller ikke, du kan jo være kjempekonservativ og sette pris på liturgi, eller du kan være ganske liberal og sette pris på det, sånn at den går ikke helt opp da, kirkevirkeligheten kan ikke bare fortolkes med en akse da.
Nei, altså det går jo an å være formkonservativ og teologisk liberal,
ja, ja.
Det finnes jo en god eksempel på det.
Ja, ja.
Men hvordan ser en for seg at kirka skal møte dette her, og er det en slags strategi for å vinne nytt land, eller handler det mer om å befeste den posisjonen en har hatt og prøve å sikre seg at nedgangen går saktest mulig?
Jeg har ikke noe enkelt og tydelig svar på det. Det tror jeg egentlig ikke kirkemøtet har heller. Og rett skal være rett. Sant? Det finnes jo nok av visjoner i andre deler av kristenheten, men selve hovedutviklingen i befolkningen, altså hvis man sier på dette møtet, vi skal ha 10% medlemsvekst de kommende 5 årene, ja vel, det høres jo fint ut det, men det er jo ingen som har klart å vise noen vei til at det er jo innvandring som egentlig har styrket kristenheten i Norge, først og fremst, til senere tiden, og det gjelder for alle. Og det gjør det jo her også. Men jeg er oppriktig spent på den, selv det som vi har snakket litt om nå, at etter hvert som man ser mer og mer at interessen i befolkningen kan man i mindre og mindre grad ta for gitt. Da må faktisk kirken selv i større grad betone sin kristne egenart for å ha noe å bidra med. Og da kan man ikke lenger i samme grad som før lene seg på juridiske, offentlige, økonomiske privilegier. Man er nødt til å spille på lag med det engasjementet som finnes. Og det kan gi en god utvikling også.
Jeg tenkte at det egentlig underlig at den norske kirke ikke i større grad avspeiler at det norske folk er mer mangfoldig med tanke på etnisk opprinnelse. Det finnes jo enkelt eksempel på prester som har som kommer fra andre land og er prester i den norske kirke, men det er jo ikke mange vi vet om.
Nei, det er det.
For eksempel, og i kirkemøtet med så vil jeg tro at det er ganske mange som ser etnisk norsk ut, hvis man skal bruke det begrepet, altså som er, der er få med en bakgrunn i Afrika og Asia.
Absolutt. Ja, det der er helt erkjent det, og det gjelder jo jevnt over, rett skal være rett, sånn at altså, baptistsamfunnet er jo liksom det store unntaket her, der er jo vel en tredjedel, tror jeg, av landsstyremedlemmene kommer fra, altså en annen opprinnelse enn norsk. Men det er jo et unntak, og det som ellers preger forskjellige sammenhenger er jo mer at man har egne menigheter, og det gjelder også faktisk til og med i baptistsamfunnet, eller Baptistkirken Norge, som det heter nå fra nyttår, sånn at i stor grad så har jo de som er internasjonale egne menigheter, de er ikke fullt ut integrert i de norske menighetene. Sånn at det der ser ut til å måtte ta noe mer tid, og dette vil jo gjelde også, sånn at vi har allerede hatt mange særlig polakker i nyere tid som har kommet til Norge, sånn, men de er ikke blitt norske på den måten at de snakker norsk og er i norske menigheter enda, og tilsvarende nå, sånn, kommer det mange fra Ukraina til Norge. Kommer de bli værende, det vet vi jo ikke enda, men det vil ta lang tid før de er integrert, antagelig da, i norske menigheter, sånn at dette...
Ja, og så er det jo et spørsmål om konfesjon også. Altså, polakker er jo i stor grad katolikker.
Ja, men de har fremdeles altså, de har egne polske gudstjenester. Det så jo du, sant, når du var i Sankt.
Ja, da, det er jo sant.
Sånn. Sånn at, og kanskje vil det være sånn i overskuelig fremtid, men at dette går sakte.
Ja.
Visste du at Knift Trygghet gir deg gode forsikringer og god oppfølging? Hele overskuddet går tilbake til ideell virksomhet. Derfor har det stor betydning hvor du plasserer forsikringene dine. Det spiller nemlig en rolle hvilket forsikringsselskap du velger.
Apropos ting som går sakte, så skal vi snakke litt om jubileumsromantikk. Mm. Det hender seg ikke så rent sjelden at du advarer meg mot å trekke for lange historiske linjer. Ja. Men vi kommer ikke vekk fra at det dukker opp et jubileum nå og da i vår har vi jo en viss oppmerksomhet mot 1000-årsjubileet for kristenretten og 750-årsjubileet for landsloven, som vi har snakket om her tidligere. Og så er det jo også, eller var nå i påske, 200 år siden Hans Nilsen Hauge døde, og det fikk også en viss oppmerksomhet her. Så er det 100 år siden laget ble startet, det har vi vel også vært innom. Mm. Og jeg tror vi har to litt forskjellige innganger til det, for at jeg skal dele en betraktning etterpå, men du skal få dele de. Du skal få dele de først, og det handler om det her med å bli for tilbakeskuende. Altså hvis Kristen Norge i stor grad snakket om ting som var, og nå er det så og så lenge siden det, så gjør det kanskje et eller annet med hele livsanskuelse.
Det kan det være. Vi bare må rett og slett vise til i hvert fall min, kanskje vår begges yndlingshistoriker, nemlig Geir Lundestad, tidligere sekretær i Nobelkomiteen, som sa at historien gjentar seg aldri, det er det bare historikere som gjør. Altså for hvis, for eksempel, når vi feiret Hans Nilsen Hauge-jubileet, det kommer ingen ny Hans Nilsen Hauge. Det er helt utelukket. Det kan godt komme noen som er inspirert av han og som har noen likhet her, men Hans Nilsen Hauge kommer aldri på nytt, fordi at den skikkelsen hadde noen historiske forutsetninger som ikke er på samme måte lenger, og tilsvarende, altså kristenretten ble innført for 1000 år siden, det kommer ikke til å skje en gang til.
Et nytt skip til Bømlo.
For eksempel, sant? Ja. Altså det skjer på helt andre måter, sånn at når man skal se til historien for å lære, så må man absolutt prøve å lære, men det å prøve å kopiere historien, eller tenke, se, kjære samtid, dette burde jo vi gjøre en gang til, så å si. Det er i verste fall ikke til hjelp for noen, i hvert fall ikke for samfunnet rundt, og kanskje heller ikke for de som prøver å hegne om jubileet, fordi at man da blir tilbakeskuende heller enn fremoverskuende. Og det tror jeg man skal være ganske på vakt på, og av og til får jeg en litt sånn ubehagelig følelse når jeg ser rundt i Kristen Norge, at det kan bli en veldig sånn, ja, nå er det jubileum for det, og nå er det jubileum for det. Jaha, hvorfor snakker man så mye om det som var?
Ja, jeg tenker en kan til en viss grad snu på det da, og si at det å huske historien sin er jo et viktig kristent anliggende, en viktig bibelsk anliggende, og at mye sekularisering også handler om å glemme. fordi at en forstår ikke helt hvor den kommer fra. Så jeg synes det en slags anledning da, til å gjenoppdage ting, men problemet blir hvis det blir nostalgisk, eller at det blir romantisk, i den forstand at det er en reindyrka, eller laget en slags forestilling om at alt var veldig mye bedre, og så alt blitt veldig mye verre, og vi må tilbake til det som var bedre. Det er for det første ikke mulig, og for det andre så er det kanskje ikke så entydig alt, at alt var bedre. Så man kan tenke alt var bedre før, men det var ikke bra da heller. det som var i betraktning jeg gjorde med nå, det var at hvis du ser på laget sitt 100-årsjubileum, så gikk det opp for meg at det er et av kanskje de siste store tiltakene eller organisasjonene som inngår i denne her assosiasjonsånda som kom på 1800-tallet særlig da, med det norske misjonsselskapet først i 1842, og så kom Israels misjon, og så kom Luthers stiftelse og Indre Misjonsselskapet senere, og så kom Misjonssambandet, Indre Misjonsforbundet. Og litt av poenget mitt med det var at det er veldig mye, og dagen startet i 1919 for så vidt, så KrF er 100-årsjubileum i 2033 da, så ligger litt lenger frem, men veldig mye av det som vi baseres på, eller som organiserer kristen virksomhet i Norge, det er nå passert 100 år. Og det er jo vittnet på en side om slite styrke, og på andre side så er det ganske tankevekkende at de store tiltakene da, er blitt såpass gamle. Og nå tror jeg at det er litt med forutsetningene også som er endret, så gjør det å skape folkebevegelser ikke like lett. Folk er mye mer mobile, både mentalt og fysisk, og det er mange flere impulser å ta stilling til, og medieutvikling har gjort at mye mer fragmentert. Men likevel så synes jeg at det var litt sånn tankevekkende at alle disse her bærende aktørene nå har blitt såpass gamle. Og kanskje til det så blitt nødt til å endre ganske mye karakter.
Ja, ja, og jeg lurer på om kanskje, for nå hadde vi to ulike perspektiver, jeg vil si at begge har noe for seg, og det er klart at historieløse må vi jo for alt i verden ikke bli, det er jo noe av det verste som kan skje. Så det er ikke det at vi ikke skal se bakover. Hvis vi ikke ser bakover, så har vi ingenting å, ja, det er ingenting å stå for. Men det handler for eksempel om, når vi snakker om Hans Nielsen Hauge, så må vi jo også, snakke om han, ja, det at han, hans forhold til alkohol for eksempel må jo være en del av historiebeskrivet. Vi kan ikke hoppe over det når vi snakker om, ja, om utføringen.
Nå er ikke det at han hadde et alkoholproblem.
Nei, men han var ingen avholdsmann, for å si det forsiktig.
I en tidlig fase drev litt med brennevins.
Og ikke at vi skal gjøre det til noen hovedsak, men det er også en sidesak. Eller når vi snakker om innføringen av kristenretten, så må vi snakke om sverdets plass, sant? Og maktpolitikken i innføringen av kristenretten og kristendommen i Norge. Det var noen sider ved det også som vi heller ikke i dag ville gjøre på samme måte. Og sånn er det jo med det aller mest. Både laget og innermisjonsselskapet, tegner normisjon og så videre og så videre. Det var jo historiske forutsetninger som vi i dag ikke vil gjøre på samme måte. Og hvis vi først skal snakke om historie, så må vi snakke sant om historien. Vi kan ikke bare velge ut de tingene vi liker og så si at sånn skal vi gjøre det i dag. Vi må faktisk ha en realistisk bilde av virkeligheten. Ellers blir det fort nostalgi, og det kan jo ha verdi for de som husker og kan liksom mimre om et eller annet i en mer eller mindre gyllen fortid. Men det er ikke så veldig til hjelp for de som skal bære et ansvar videre.
Nei, og det er vel et ansvar som ja, alle bør egentlig ta innover seg, og det er jo rett og slett minnast fortiden, men ikke leve i den.
Veltalt.
Det tror jeg egentlig er ganske viktig, da, for den samme kommunikulturdyrken så kommer den kommer aldri tilbake igjen.
Og til og med så husker jeg hadde en lærebok på universitetet som het noe sånt som at fortiden er ikke det den en gang var.
Ja, det er en metodebok i historien av Knut Kjeldstadli.
Ja, riktig, du er nesten nok. Ja, det er jo også et poeng at en ting er at vi kan lengte tilbake til den gyllen fortiden, men den fortiden var kanskje ikke så gyllen den heller.
Nei, og så er det noe interessant med det å bli klokere på den fortiden, for fortolkningen av den vil jo også skifte med tid. Ja, ja. Vi har jo fått nå en ny debatt om det var jo forresten en som er vår gjest her med oss som Trygve Risar Gundersen, ja, som går ut boka, ja, Haugianerne i fjor, som et par historieprofessorer har hatt en del innvendinger imot med da, den vann jo Bragepris i fjor. Altså over 600 sider om Haugebevegelsen fra 1796 til 1804, eller var det? Det var omtrent den omtrent i de årene, og kanskje ikke nøyaktig i de årene. Men det sier jo noe om at dette her er virkelig sprengstoff, også hvis den virkelig interesserer seg for det. Men en blir gjerne nødt til å utfordre sine egne forestillinger. Da. Altså, det å lese historier handler jo om å innse at bildet er ofte mer komplekst enn kanskje vi både håper eller frykter.
Ja. Ja, og da er det jo alltid en sånn fare at man foretar en sånn selektiv, altså man tar med de opplysninger som passer i ens eget, altså det man skulle ønske.
Ja, og at den vil bekrefte enten det en synes var negativt eller positivt. Så det...
Da i hvert fall skulle journalistikkens oppgave være å ikke gjøre det samme da.
Ja, det prøver vi på. Til slutt så må vi snakke litt om bibelskoleforskning. Det ordparet, eller kombinasjon bibelskole og forskning, hører vi kanskje ikke så ofte, men nå i forrige vike så hadde vi en artikkel her i avisa om det, basert på laget sin undersøkelse blant studenter som ble presentert nå i januar. Mm. Og forsker Roald Seifert, som jobber på Høgskolen for ledelse og teologi i Oslo, han har sett på hvor mange av de som svarer som har gått på bibelskole. Og poenget med den undersøkelsen er jo å avspeile holdninger og praksis blant unge kristne, unge voksne kristne. Og det er ganske slående hvor stor andel av de som har svart. Det er et forsøksvis representativt utvalg. Det er klart at dette er ikke en meningsmåling utført av et meningsmålingsbyrå i et representativt utvalg av befolkningen. Men det er et relativt stort utvalg av kristne studenter, så du får en ganske klare indikasjon på, på hva som er vanlig der blant de som er aktive i kristenmiljøet. Ja. Og det er veldig mange som har gått på bibelskole.
Ja, ja, den er veldig... Altså for dette funnet, undersøkelsen ble jo kjent i januar. Dette funnet ble ikke kjent da, det kommer nå. Men det snakker godt, eller det korresponderer godt med de øvrige funnet på den måten at det som kom frem på studentforum, altså som var laget sin konferanse i Trondheim, der dette ble presentert første gang, så kunne man se at... du kan ikke si det helt enkelt da, at de kristne studentene blir mer kristne, og de skiller seg mer fra omgivelsene. Det er en veldig sånn forenkling, og man kan ikke være mer eller mindre kristen, men i den forstand at de altså, ber mer, leser Bibelen mer, synger lovsanger mer, og så videre, at den allmenne befolkningen får en svekket tilknytning til kristen tro, mens disse aktive kristne, deres fromhetsliv, da, for å si det litt fint, blir tydeligere. Og det er jo på en måte det, denne undersøkelsen. Altså, det er ca. 1000 elever hvert år som går på bibelskole i Norge, og hvis vi da kunne si at halvparten var det av de aktive kristne studentene har gått bibelskole.
Ja, og så cirka en fjerdedel da, har gått på kristen folkehøgskole.
Ja. Men da er det en betydelig andel, altså når vi vet om at det er 1000 i landet som går bibelskole hvert år, og det utgjør halvparten, så er jo på en måte, da er gruppen ikke så veldig stor sett i nasjonalt perspektiv.
Nei. Og det er jo i seg selv ganske tankevekkende. Her er det viktig å ta noen forbehold knytt til det som jeg nevnte innledningsvis, at det ene er 20 år av gjerne en periode da flere kristne av forskjellige grunner kanskje ikke er så tilknyttet bestemt miljø. Det kan handle om at den ikke har funnet seg et sånt miljø dit den er flyttet, og det kan handle om familiesituasjoner, relasjoner, mange ting som gjør at dette er kanskje ikke hele bildet, da. Men for de grupperingene som gjerne er i storbyene, da er knytt til menighet og lagorganisasjoner der, så sier det noe om at det blir for det første at bibelskolen er veldig viktig for aktive kristne, men også at det er veldig mange i studiealder ikke er berøring med et aktivt kristenmiljø.
Nei, det er riktig, og de observasjonene tror jeg er svært, svært viktige. Og selve tallene, altså det er neppe grunnlag for å si at halvparten av landets kristne har gått på bibelskole, eller det er det ikke grunnlag for å si, det kan vi fastslå. Så poenget er jo ikke nødvendigvis liksom, å sette likhetstrekk mellom antall som har svart på denne undersøkelsen og andel bibelskolestudenter der, og befolkningen i sin helhet. Men tendensen at risikoen for å forlate eller for å falle ut av kristenfellesskap i løpet av studietiden, er ganske stor. Og da at positivt forstått at disse bibelskolene faktisk har svært stor betydning. Du kan tenke litt sånn som et kloster, at det har noe å si for de som er der, men det har også noe å si for mange andre på den måten at den vitaliseringen som de får del av, den har en god innflytelse på deres omgivelser.
Ja, og Seifert selv snakker om det at da han gikk på bibelskole, så forstod han kanskje, eller opplevde ikke der og da at utbyttet var alltid så stort som han kanskje skulle ønske da, men at han ser at det har vært veldig viktig for livet videre, og at det er et valg som har hatt betydning. Og det gjør også noe med hele orienteringen din, og med relasjonene dine og vanene dine og sånn. Så han har jo et enkelt råd, gå på bibelskole hvis du vil bevare troen din, står der.
Men dette, dette rådet har jo både du og meg fulgt med opp til flere år.
Lenge før vi fikk det, så har vi fulgt det. Men, det er i år 25 år siden jeg gikk, da, så det begynner å bli sånn.
Men det er interessant, og det er verdt å tenke over, synes jeg det, at, for det snakker jo for så vidt også litt med noe av det første vi berørte her, at vi lever i et samfunn der vi i mindre og mindre grad kan ta helt elementær kjennskap til kristen tro for gitt. Det virker helt uklart også, liksom, hva er det egentlig barn lærer på skolen? Hva er det man får med seg? Og det er ikke noe nytt. Så i den grad kristentroen skal overleve i vårt samfunn, så avhenger det i stor grad av kristenformidling i kirkelig og familiær regi, og at det er virkelig et ansvar som påviler den enkelte mer enn det har gjort før. Og da er jo bibelskolen et av flere viktige bidrag til det.
Det var det vi rakk i dag, men det var ikke så lite det.
Nei, det var ganske mye.
Ja, vi er tilbake neste uke.
Ha det bare så lenge.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Welcome back to Two Judgy Girls. I'm Mary from the Bay.
And I'm Courtney from LA. TJG is the podcast where we spill all the tea on your favorite reality TV shows, celebrity gossip, and everything in between. We're here to bring you our unfiltered opinions, hilarious commentary, and plenty of laughs along the way.
We're two SDSU Delta Gamma sisters with a microphone and a whole lot of opinions. Each week, we dive headfirst into the wild world of reality television, from Bravo to all the trash TV you could want. We break down the drama, dissect the latest scandals, and share our thoughts on everything from the jaw-dropping moments to the embarrassing antics.
But that's not all. We're not here to just gossip. We're here to connect with you, the jurors, and share our love of all things pop culture. Whether we're dishing on the latest celebrity breakups, discussing our favorite guilty pleasure movies, or sharing embarrassing stories from our own lives, we promise to keep it real, keep it fun, and keep you coming back for more.
Come judge with us.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.